สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ผู้นำประเทศกลุ่ม G20 ซึ่งเป็นประเทศเศรษฐกิจใหญ่ที่สุด20อันดับแรกของโลกพบกันไม่นานนี้ที่ออสเตรเลียเพื่อหารือในการกระชับความสัมพันธ์กันหลายด้านตั้งแต่การบรรเทาความยากจนไปจนถึงเรื่องอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติและพยายามช่วยกันป้องกันการระบาดของไข้อีโบลาด้วยผู้นำประเทศกลุ่ม G20 ต้องการให้เกิดความมั่นใจว่าความร่วมมือระหว่างประเทศจะสามารถชะลอการระบาดของไข้อีโบลาและร่วมกันยื่นมือแก้ปัญหาเรื่องผลกระทบระยะกลางด้านเศรษฐกิจและประเด็นเรื่องมนุษยธรรมกลุ่ม G20 เรียกร้องให้ธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF สนับสนุนประเทศที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องและ G20 น้อมรับความริเริ่มของ IMF ที่จะให้ความช่วยเหลือ300ล้านดอลลาร์ด้านการแพทย์และทางการเงินสหรัฐเป็นสมาชิกที่มีบทบาทนำในกลุ่ม G20 และมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังสหรัฐร่วมมือกับสหประชาชาติและพันธมิตรในต่างประเทศรวมทั้งภาคเอกชนในการบรรเทาความเดือดร้อนจากอีโบลาด้วยและความพยายามผลักดันดังกล่าวได้รับเงินสนับสนุนหลายร้อยล้านดอลลาร์จากทุกภาคส่วนอย่างไรก็ตามยังมีหลายบริเวณในโลกที่ยังรอคอยความช่วยเหลืออยู่นอกจากความช่วยเหลือทางการเงินแล้วหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐยังระดมทรัพยากรด้านบุคลากรทางการแพทย์เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆและสิ่งของที่จำเป็นรวมทั้งการประชาสัมพันธ์ด้วยและที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือการให้การศึกษาผู้คนในบริเวณที่ได้รับความเดือดร้อนจากอีโบลาซึ่งสหรัฐได้ทำผ่านสื่อต่างๆเช่นวิทยุเท็กซ์หนังสือพิมพ์และการสื่อสารแบบปากต่อปากประธานาธิบดีโอบามาและรัฐบาลอเมริกันมียุทธศาสตร์ที่ครบถ้วนในการป้องกันอีโบลาในบริเวณที่มีการระบาดในแอฟริกาตะวันตกซึ่งวิธีนี้ถือว่าเป็นวิธีเดียวที่จะหยุดยั้งภัยคุกคามจากอีโบลาได้แอฟริกาตะวันตกกำลังเผชิญกับปัญหาการระบาดของอีโบลาครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์และสหรัฐมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ที่จะประสานความร่วมมือระดับโลกซึ่งจำเป็นต่อการหยุดยั้งอีโบลาและช่วยประเทศที่ได้รับผลกระทบครั้งนี
้ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA จะเริ่มในอีกประมาณ1นาทีครับ
Thank you.
วัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่28พฤศจิกายน2557ตามเวลาในประเทศไทยนะครับเกิดเสียงระเบิดและเสียงปืนยิงดังกันที่กรุงกาบูของอัฟกานิสถานเมื่อคืนวันพฤหัสบดีในเขตที่เป็นย่านที่ตั้งของสถานทูตในอัฟกานิสถานเราจะมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมนะครับผู้นำสูงสุดของอิหร่านกล่าวว่าตนนั้นไม่คัดค้านข้อตกลงที่จะยืดการเจรจาเพื่อให้มีข้อตกลงเกี่ยวกับนิวเคลียร์ของอิหร่านออกไปอีก6เดือนที่ประชุมสุดยอดของโอเปกมีมติว่าจะไม่ลดกำลังการผลิตน้ำมันแต่การตัดสินใจดังกล่าวทำให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกยิ่งลดต่ำลงนอกจากข่าวโลกวันนี้แล้วนะครับเรามีรายงานธุรกิจมาเสนอเช่นเคยรวมทั้งข่าวค่อนข้างดีเกี่ยวกับความพยายามพัฒนาวัคซีนอีโบลาและเรื่องของการวิจัยพัฒนาที่ทำให้อาจจะทำให้สามารถใช้อุปกรณ์แขนขาเทียมที่เคลื่อนไหวและรับรู้ความรู้สึกได้เหมือนแขนและมือของมนุษย์จริงติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเจ้าหน้าที่รัฐบาลของอัฟกานิสถานที่กรุงกาบูกล่าวว่าเกิดเหตุการณ์ระเบิดและการยิงและการโจมตีโดยมือปืนในบริเวณที่เป็นย่านที่ตั้งของสถานทูตในกรุงกาบูเมืองหลวงของอัฟกานิสถานในช่วงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่มือระเบิดพลีชีพทำลายรถยนต์ของสถานทูตอังกฤษและสังหารเหยื่อไป5รายอายาสกูผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากปากีสถานและคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายละเอียดเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับเมื่อช่วงสายๆของวันพฤหัสบดีบนทางหลวงที่เชื่อมกรุงคาบูกับเมืองจลาลาบาดทางตอนออกของประเทศเกิดเหตุระเบิดรุนแรงระลอกแรกขึ้นโดยตำรวจรายงานว่ามือระเบิดพลีชีพขับรถเข้าประชิดรถของสถานทูตอังกฤษและจุดชนวนระเบิดขึ้นทำให้เกิดเสียงดังกึกก้องนะครับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลคุณอักรามซาดาบอกว่าที่โรงพยาบาลมีผู้บาดเจ็บ21รายจากเหตุการณ์ครั้งนี้และจำนวนผู้เสียชีวิตอยู่ที่5คนนะครับ
โดยรวมแล้วมีบาดเจ็บมากกว่า21คนและ
1ในผู้เสียชีวิตเป็นชาวอังกฤษที่ทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสถานทูตและในบรรดา4คนที่เหลือเป็นชาวอัฟกัน1ในนั้นก็ทำงานที่สถานทูตอังกฤษที่กรุงคาบูเช่นกันแรงระเบิดทำลายรถจิ๊ปหุ้มเกราะของสถานทูตและรถของประชาชนทั่วไปอีกอย่างน้อย21คันนะครับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นให้จำนวนผู้บาดเจ็บมากกว่าตัวเลขจากโรงพยาบาลโดยบอกว่าน่าจะอยู่ที่อย่างน้อย33รายและในช่วงกลางคืนของวันเดียวกันความรุนแรงรอบใหม่ก็ปะทุขึ้นอีกครั้งครั้งนี้เกิดในย่านที่เป็นที่ตั้งของสถานทูตหลายแห่งในกรุงคาบูเจ้าหน้าที่รายงานนะครับว่าตำรวจนายหนึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจรายหนึ่งกล่าวกับไวซ์ซอฟอเมริกาว่าขณะนี้ผู้รับผิดชอบด้านการรักษาความปลอดภัยกำลังรวบรวมข้อมูลการโจมตีรอบใหม่นี้อยู่ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมากลุ่มทาลิบานก่อความรุนแรงหลายครั้งทั่วอัฟกานิสถานขณะที่กองกำลังนานาชาติที่มีสหรัฐเป็นแกนนำอยู่ในช่วงเตรียมถอนกำลังทหารหน่วยรบออกจากพื้นที่ภายในสิ้นปีนี้และการโจมตี2ครั้งในกรุงคาบูวันพฤหัสบดีครั้งนี้เกิดขึ้น1วันหลังจากที่ประธานาธิบดีอัชราฟกานีแถลงเกี่ยวกับความท้าทายด้านความมั่นคงที่กำลังเผชิญอัฟกานิสถานอยู
่ I lead a country marked by recurrent acts of terror against the innocent to hold wounded children in one's arm in a hospital
เขากล่าวว่าตนต้องนำประเทศที่กำลังเผชิญกับภัยคุกคามด้านผู้ก่อการร้ายซึ่งมีเหยื่อเป็นผู้บริสุทธิ์เขาเสริมว่าเมื่อครั้งที่ตนได้อุ้มร่างของเด็กที่บาดเจ็บจากความรุนแรงไม่นานนี้ตนรู้สึกบาดลึกถึงความผิดหวังที่คนเราขาดจิตสำนึกต่อเพื่อนร่วมโลกด้วยกันและไม่เคารพต่อศาสนาได้ขนาดนี้ประธานาธิบดีกานีพูดถึงการระเบิดพลีชีพในวันอาทิตย์ที่มุ่งเป้าไปที่ผู้ชมการแข่งขันวอลเลย์บอลทำ ทางตอนออกของอัฟกานิสถานเหตุการณ์ครั้งนี้สังหารเหยื่อไปเกือบ60คนส่วนมากเป็นประชาชนทั่วไปที่ชมกีฬาในครั้งนี้นะครับมีการโจมตีที่มุ่งเป้าไปที่ยานพาหนะของกองทัพและของต่างประเทศมากขึ้นในหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ไม่ได้มุ่งเป้าไปที่คนที่ทำงานการทูตนะครับนอกจากความรุนแรงในวันพฤหัสบดี2ครั้งและการโจมตีสถานแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลเมื่อวันอาทิตย์เหตุการณ์โศกนาฏกรรมโดยกลุ่มหัวรุนแรงเกิดขึ้นอีกอย่างน้อย3ครั้งในสัปดาห์นี้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
อีกด้านหนึ่งเป็นเรื่องของการเจรจาระหว่างกลุ่มประเทศมหาอำนาจของโลกกับอิหร่านในเรื่องโครงการนิวเคลียร์นะครับเมื่อวันจันทร์กลุ่มประเทศมหาอำนาจของโลก6ประเทศซึ่งเรียกกันย่อๆว่า P5+1 กับอิหร่านทำความตกลงยืดเวลาการเจรจาเพื่อให้มีข้อตกลงเกี่ยวกับนิวเคลียร์ของอิหร่านออกไปจนถึงวันที่30มิถุนายนปีหน้าหลังจากที่กำหนดเส้นตายซึ่งกำหนดไว้แต่เดิมคือวันจันทร์เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นไม่สามารถประสบความสำเร็จให้มีข้อตกลงใดๆได้และเมื่อวันพฤหัสบดีอายาโตลาอาลีคาเมนีผู้นำสูงสุดของอิหร่านกล่าวว่าตนนั้นสนับสนุนความพยายามในการยืดเวลาเพื่อให้มีการตกลงในเรื่องนี้ออกไปแต่ก็เสริมว่าสหรัฐนั้นจะเป็นผู้ที่ต้องสูญเสียมากที่สุดถ้าการเจรจาหารือให้มีข้อตกลงดังกล่าวนี้ประสบความล้มเหลวในที่สุดโดยเท่าที่ผ่านมานั้นอายาตุลาคาเมนีไม่ได้คัดค้านการเจรจาระหว่างอิหร่านกับกลุ่มประเทศมหาอำนาจของโลกให้มีข้อตกลงที่ว่านี้ครับอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้อายาตุลาคาเมนีผู้นำสูงสุดของอิหร่านได้แสดงความเห็นว่าการที่ต้องยืดกำหนดเวลาในการเจรจาให้มีข้อตกลงเรื่องนิวเคลียร์กับอิหร่านออกไปนั้นแสดงว่าสหรัฐและกลุ่มประเทศนักล่าอนานิคมในยุโรปประสบความล้มเหลวในความพยายามทำให้อิหร่านนั้นต้องคุกเข่ายอมจำนนระหว่างการเจรจาเพื่อให้มีข้อตกลงในช่วงเวลาที่ผ่านมาขณะนี้สหรัฐและกลุ่มประเทศพันธมิตรซึ่งเป็นมหาอำนาจของโลกมีความสงสัยว่าอิหร่านนั้นกำลังพยายามพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ขึ้นผ่านทางโครงการนิวเคลียร์แต่อิหร่านยืนยันว่าโครงการปรมาณูของตนนั้นมีวัตถุประสงค์ในทางสันติและนำไปใช้ประโยชน์ในกิจการพลเรือนครับอีกด้านหนึ่งนะครับการตัดสินใจของกลุ่มประเทศโอเปกซึ่งเป็นกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันส่งออกที่สำคัญของโลกที่กรุงเวียนนาเมื่อวันพฤหัสบดียืนยันว่ากลุ่มโอเปกนั้นจะไม่ลดระดับการผลิตน้ำมันป้อนตลาดคือจะยังคงผลิตน้ำมันในอัตราที่เป็นอยู่ในปัจจุบันคือวันละ30ล้านบาร์เรลโดยรวมจากประเทศที่เป็นสมาชิกโอเปกทั้ง12ประเทศอย่างไรก็ตามราคาน้ำมันในตลาดโลกนั้นได้ลดลงกว่า 30% แล้วนับตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเนื่องจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลงอย่างไรก็ตามการตัดสินใจของกลุ่มโอเปกที่จะไม่ลดปริมาณการผลิตนี้เป็นผลให้ราคาน้ำมันดิบ Brent ซึ่งถือเป็นน้ำมันดิบที่เป็นเครื่องบ่งชี้ตลาดลดลงอีก4ดอลลาร์ต่อบาร์เรลลงมาอยู่ที่ระดับบาร์เรลละ73ดอลลาร์ซึ่งนับว่าเป็นราคาที่ต่ำที่สุดในรอบ4ปีครับการตัดสินใจของโอเปกที่จะไม่ลดกำลังการผลิตนี้มีขึ้นในขณะที่การผลิตน้ำมันของสหรัฐนั้นเพิ่มมากขึ้นโดยเป็นการผลิตน้ำมันจากหินน้ำมันหรือ Shale Oil ผู้เชี่ยวชาญในวงการน้ำมันคาดว่าในขณะนี้สหรัฐนั้นสามารถผลิตน้ำมันจากหินน้ำมันได้ถึงวันละ1ล้านบาร์เรลซึ่งเป็นกำลังการผลิตในปีนี้และในปีหน้าสหรัฐจะสามารถเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันจากหินน้ำมันได้อีก1ล้านบาร์เรลต่อวันซึ่งจะทำให้สามารถตอบสนองความต้องการในตลาดได้ในขณะนี้โอเปกผลิตน้ำมันได้ในระดับ30ล้านบาร์เรลต่อวันและดูเหมือนว่าโอเปกนั้นยังไม่มีแผนยุทธศาสตร์อย่างใดที่ชัดเจนในการรับมือกับปัญหาน้ำมันล้นตลาดโลกในขณะนี้ครับในขณะที่รายงานนี้เป็นวันพฤหัสบดีและเป็นวัน Thanksgiving นะครับซึ่งเป็นวันหยุดราชการตามเวลาในสหรัฐและตลาดหุ้นสหรัฐนั้นก็หยุดทำการด้วยแต่คุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีรายงานธุรกิจมาเสนออีกสักครู่นะครับ
อ
ครับเข้าสู่ช่วงของรายงานธุรกิจจากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
ครับรายงานชิ้นใหม่ของอังแทดซึ่งเป็นหน่วยงานของสหประชาชาติชี้ว่าประเทศยากจนนั้นควรใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยพัฒนาประเทศนะครับอังแทดบอกว่าควรมีการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของเศรษฐกิจเพื่อให้ประเทศพัฒนาน้อยที่สุดสามารถเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจของตนได้อย่างจริงจังเจ้าหน้าที่ของอังแทดผู้หนึ่งบอกกับ Voice of America ว่าประเทศที่อยู่ในภาวะเศรษฐกิจถดถอยหรือประเทศยากจนนั้นต้องใช้นโยบายเป็นตัวสร้างความเปลี่ยนแปลงเรื่องปัจจัยทุนและปัจจัยแรงงานจึงจะประสบความสำเร็จมากขึ้นนะครับโดยที่รูปแบบของการเปลี่ยนแปลงควรเปลี่ยนจากภาคการผลิตของอุตสาหของเกษตรกรรมมาสู่ภาคบริการและภาคอุตสาหกรรมครับรายงานของอังแทดระบุด้วยว่าในบรรดา48ประเทศทั่วโลกที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจต่ำสุด34แห่งนั้นอยู่ในทวีปแอฟริกาอย่างไรก็ตามมี3ประเทศในทวีปนี้ที่อยู่ในเกณฑ์ดีกว่าประเทศอื่นๆคือบอตสวานาเคปเวอร์เดและซามาวครับอีกด้านหนึ่งนะครับมากันที่การประชุมของผู้นำประเทศในเอเชียใต้กันบ้างผู้นำประเทศเหล่านี้กำลังพบกันที่กรุงกาฐมันดุของเนปาลในวันพุธโดยประเด็นหลักของการหารือนั้นเป็นเรื่องการต่อต้านความยากจนและการก่อการร้ายเรื่องการค้าก็สำคัญเพราะว่าขณะนี้การค้าระหว่างกันของประเทศในภูมิภาคยังต่ำอยู่คืออยู่ที่ร้อยละ5ของการค้ารวมเท่านั้นครับส่วนเรื่องที่ยังเป็นปัญหาที่ยังหาจุดยืนร่วมไม่ได้ในขณะนี้คือเรื่องการสร้างโครงข่ายระบบการจ่ายพลังงานและการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานครับนอกจากนั้นยังมีการเรียกร้องให้จีนเข้าร่วมมากกว่าเป็นเพียงผู้สังเกตการเท่านั้นในการประชุมครั้งนี้ด้วยประเทศที่อยู่ในกลุ่มผู้นำที่เข้าร่วมการประชุมประเทศเอเชียใต้นั้นประกอบด้วยอินเดียปากีสถานเนปาลบังกลาเทศศรีลังกาภูฏานมัลดีฟและอัฟกานิสถานครับและมาที่เรื่องที่เกี่ยวกับประเทศจีนบ้างนะครับสหรัฐและจีนลงนามกันเมื่อเดือนที่แล้วที่จะกระตุ้นจำนวนนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะจำนวนนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนที่มาเยือนสหรัฐนะครับจำนวนนักท่องเที่ยวจากจีนน่าจะเพิ่มขึ้นหลังจากที่มีการยืดเวลาผู้ที่ถือวีซ่าสหรัฐที่เป็นคนจีนให้เข้าอเมริกาได้หลายครั้งหรือที่เรียกว่า multiple entry จาก1ปีเป็นยาวนานได้ถึง10ปีเลยทีเดียวครับครับและวันนี้นะครับเป็นวันขอบคุณพระเจ้าของสหรัฐนะครับตอนนี้การประโคมโฆษณาเพื่อกระตุ้นให้นักช็อปออกมาจับจ่ายในช่วงปลายปีนั้นทำให้คนจำนวนไม่น้อยมองว่าเทศกาลที่เป็นประเพณีและเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมอเมริกันค่อยๆเสื่อมถอยและถูกกลืนโดยกระแสบริโภคนิยมที่ถูกสะท้อนโดยการใช้จ่ายเงินเพื่อซื้อของขวัญ นะครับขณะที่แก่นของวัฒนธรรมช่วง Thanksgiving นั้นเป็นเรื่องของครอบครัวและการขอบคุณสิ่งดีๆในชีวิตขณะนี้โฆษณาประชาสัมพันธ์ก็เริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้นนะครับโดยคนจำนวนมากกลับรู้สึกร้อนรนและอยากจะเริ่มช้อปปิ้งในช่วงลดราคาตอนปลายปีนี้ครับและช่วงช้อปปิ้ง2วันที่สำคัญนะครับก็คือ Black Friday ซึ่งก็คือวันพรุ่งนี้ที่จะมีการลดราคาสินค้าครั้งใหญ่และอีกวันหนึ่งก็คือวัน Cyber Monday ซึ่งจะเป็นวันช้อปปิ้งของสินค้า IT นะครับหน่วยงานที่เกี่ยวกับการค้าปลีกประเมินว่าในปีนี้น่าจะมีชาวอเมริกันออกมาจับจ่ายใช้สอยถึง68ล้านคนนะครับสำหรับจำนวนเงินที่จะมีการจับจ่ายใช้สอยกันนั้นคาดว่าจะมีสูงถึง600ล้านดอลลาร์ซึ่งสูงกว่าปีก่อนหน้านั้นราว 4% ครับและส่งท้ายนะครับคนจำนวนมากชอบดื่มกาแฟเป็นชีวิตจิตใจนะครับบางคนไม่สามารถเริ่มต้นวันได้อย่างกระปรี้กระเปร่าหากไม่มีกาแฟสักแก้วตอนเช้าๆจึงไม่แปลกใจนะครับหากว่าจะมีผู้ที่ชอบดื่มกาแฟที่เป็นนักบินอวกาศด้วยเธอผู้นั้นก็คือสมานธาคริสโตฟเรตติเธอเป็นนักบินอวกาศหญิงของอิตาเลียนซึ่งจะไปประจำการอยู่ที่สถานีอวกาศนานาชาติเดือนนี้และเพื่อนร่วมชาติของเธอก็เป็นห่วงเธออย่างยิ่งว่าสมานธานั้น จะทนดื่มกาแฟผงสำเร็จรูปแบบธรรมดาได้หรือไม่นานถึง6เดือนดังนั้นจึงมีวิศวกรชาวอิตาลีจากบริษัทผลิตเครื่องต้มกาแฟลาวาซ่านะครับสามารถผลิตเครื่องต้มกาแฟที่ทำกาแฟได้บนสภาวะอากาศไร้น้ำหนักโดยตั้งชื่อเครื่องดังกล่าวว่า ISS Espresso นะครับดังนั้นนักบินอวกาศสแมนธาจึงพอใจที่มีเครื่องต้มกาแฟเอสเปรสโซขณะที่เธอจะไปปฏิบัติการที่สถานีอวกาศครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงของข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันจากเรื่องของธุรกิจและกึ่งวิทยาศาสตร์นะครับมาเป็นเรื่องของการแพทย์บ้างมีรายงานที่น่าดีใจเกี่ยวกับการทดลองวัคซีนเพื่อที่จะป้องกันการติดเชื้ออีโบลาในสหรัฐโดยวารสารการแพทย์ New England Journal of Medicine รายงานเมื่อวานนี้ว่าผลการทดลองวัคซีนขั้นต้นในอาสาสมัครซึ่งมีสุขภาพดี20คนปรากฏผลเป็นที่น่าพอใจและไม่มีผลข้างเคียงที่น่าวิตกแต่อย่างใดและอาสาสมัครที่ได้รับการที่เข้ารับการทดลองวัคซีนอีโบลาที่ว่านี้ก็สามารถผลิตภูมิต้านทานเชื้ออีโบลาขึ้นมาได้อย่างน่าพอใจอย่างไรก็ตามคณะนักวิจัยจะยังคงติดตามผลสำหรับอาสาสมัครกลุ่มนี้ต่อไปอีก48สัปดาห์นะครับโดยเป้าหมายก็คือต้องการที่จะตรวจพิสูจน์ยืนยันเรื่องความปลอดภัยของวัคซีนอีโบลาซึ่งผลิตโดยบริษัทเภสัชกรรมของอังกฤษ GlaxoSmithKline ครับรายงานที่น่ายินดีเกี่ยวกับเรื่องของผลขั้นต้นของการทดลองวัคซีนอีโบลานี้มีขึ้นในขณะที่องค์การอนามัยโลกให้ตัวเลขว่าการระบาดของอีโบลาในบริเวณด้านตะวันตกของแอฟริกาถึงแม้จะชะลอตัวลงแต่ก็ยังไม่ยุติโดยสิ้นเชิงและขณะนี้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วเกือบ 5,700 คนในบรรดาผู้ที่ติดเชื้อทั้งสิ้นราว 16,000 รายครับสุดท้ายครับทีมนักวิจัย2ทีมทำการพัฒนาอุปกรณ์แขนเทียมและมือเทียมที่เคลื่อนไหวและสามารถรับรู้ความรู้สึกได้เหมือนแขนและมือของมนุษย์จริงทีมวิจัยทีมแรกได้พัฒนาอุปกรณ์ที่ต่อเข้ากับกระดูกแขนที่เหลืออยู่ของผู้ป่วยและช่วยให้ผู้ป่วยสามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของแขนและมือได้ตามที่ใจต้องการส่วนทีมนักวิจัยอีกทีมหนึ่งนั้นพัฒนามือเทียมที่สามารถรับรู้ความรู้สึกทางประสาทสัมผัสได้เจสสิก้าเบอร์แมนผู้สื่อข่าววิทยาศาสตร์ของ VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณทักษณาขายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยรับหน้าที่ถ่ายทอดรายงานเรื่องนี้มาเสนอส่งถ่ายครับ
มีการผลิตมือเทียมที่ดูเหมือนมือจริงออกมาใช้กันพักใหญ่แล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้ทีมนักวิจัยกำลังพัฒนาแขนและมือเทียมที่สามารถเคลื่อนไหวได้ดีเหมือนแขนจริงและสามารถรับรู้ทางประสาทสัมผัสได้ด้วยอุปกรณ์เทียมชิ้นแรกเป็นแขนเทียมค่ะพัฒนาโดยทีมนักวิจัยชาวสวีเดนแขนเทียมนี้ใช้ติดเข้ากับกระดูกแขนที่หลงเหลืออยู่ตัวอิเล็กโทรดที่ฝังไว้ใต้ผิวหนังของผู้ใส่แขนเทียมจะเป็นตัวรับคลื่นไฟฟ้าจากสมองแล้วจะแปลงเป็นคำสั่งให้มีการเคลื่อนไหวต่างๆค่ะคุณแม็กซ์ออร์ติสคาทาลันวิศวกรด้านชีวการแพทย์แห่งมหาวิทยาลัยชาร์เมอร์ส University of Technology ในเมืองโกเทนเบิร์กในสวีเดนมีส่วนช่วยในการพัฒนาอุปกรณ์แขนเทียมที่ทำงานเหมือนแขนจริงนี้ค่ะ
Some of those muscles are still there. The nerves are still there, so we can pick up those signals that are coming down from the brain. And
เขากล่าวว่าผู้ป่วยยังมีกล้ามเนื้อแขนและเซลล์ประสาทหลงเหลืออยู่และเซลล์ประสาทจะเป็นตัวรับสัญญาณคำสั่งจากสมองเพื่อควบคุมการทำงานของแขนตามต้องการค่ะในรายงานที่ตีพิมพ์ในวารสาร Science Translational Medicine คุณคาทาลันกับทีมงานอธิบายนะคะว่าได้ทดลองใช้แขนเทียมกับชายขับรถบรรทุกผู้หนึ่งที่สูญเสียแขนไปเมื่อ10ปีที่แล้วค่ะทีมนักวิจัยรายงานว่าก่อนหน้าการฝังอิเล็กโทรดเข้าไปใต้ผิวหนังชายผู้นี้สามารถควบคุมแขนเทียมได้ไม่คล่องนักเพราะใช้วิธีติดตัวอิเล็กโทรดบนผิวหนังค่ะ แต่ว่ามาถึงตอนนี้ชายผู้นี้สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของแขนได้คล่องแคล่วและใช้งานได
้ The patient is using it on his activities of the daily living and you know playing with his kids
คุณคาทาลันกล่าวนะคะว่าผู้ป่วยใช้แขนเทียมทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้ทุกอย่างค่ะเขาสามารถเล่นกับลูกๆได้ทำงานบ้านได้และยังออกไปทำงานขับรถได้ด้วยเขากล่าวว่าผู้ป่วยพัฒนาการควบคุมแขนเทียมได้ดีขึ้นจาก 50% เป็น 100% และเขาสามารถสวมแขนเทียมได้ตลอดทั้งวันค่ะทีมงานของคุณคาทาลันหวังนะคะว่าจะสามารถเริ่มใช้แขนเทียมนี้ได้กับผู้ป่วยที่สูญเสียแขนทั่วไปได้ภายในต้นปีหน้าค่ะส่วนมือเทียมชิ้นที่2นะคะเป็นผลงานของทีมนักวิจัยอีกทีมหนึ่งมือเทียมนี้รับรู้ความรู้สึกทางประสาทสัมผัสได้ด้วยคุณดัสตินไทเลอร์และทีมนักวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยเคสเวสเทิร์นรีเซิร์ฟยูนิเวอร์ซิตี้ในเมืองคลีฟแลนด์รัฐโอไฮโออธิบายในรายงานที่ตีพิมพ์ในวารสารเล่มเดียวกันนี้นะคะว่าทีมงานฝังตัวอิเล็กโทรดเพื่อกระตุ้นการรับรู้ทางประสาทสัมผัสทั่วทั้งมือค่ะ
They have an artificial hand but what they feel is as though it is their hand
คุณไทเลอร์กล่าวว่าแม้จะเป็นมือเทียมแต่ผู้สวมจะรู้สึกว่าเป็นมือจริงเพราะสามารถรับรู้ความรู้สึกได้ทีมงานได้ใช้เทคนิคการกระตุ้นด้วยคลื่นไฟฟ้าที่ต่อเข้ากับเส้นประสาทโดยตรงและทำงานเหมือนตัวเซ็นเซอร์ในมือมนุษย์ค่ะอุปกรณ์มือเทียมที่รับความรู้สึกทางประสาทสัมผัสได้นี้ยังอยู่ระหว่างการทดลองนะคะคุณไทเลอร์กล่าวว่าทีมงานกำลังพัฒนาตัวอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ควบคุมความรู้สึกในมือเทียมให้พกพาได้ด้วยการฝังเข้าไปที่หน้าอกของผู้สวมมือเทียมเขาชี้ว่าเป็นไปได้นะคะที่จะนำเทคโนโลยีมือเทียมนี้ไปรวมเข้ากับเทคโนโลยีแขนเทียมที่พัฒนาโดยทีมนักวิจัยจากสวีเดนค่ะซึ่งควบคุมด้วยคลื่นสมองเพื่อให้มือเทียมทำงานได้เหมือนมือมนุษย์จริงๆยิ่งขึ้นไปอีกค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
และที่คุณผู้ฟังครับฟังจบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตั้นสมบูรณ์ครับ
Voice of America Washington
65แค่สโตรกเดียวค่ะส่วนโปรเล็กถาวรวิรัจันทร์อดีตมือ1เอเชียนทัวร์และพรมมีสวัสดิ์อีก1โปรดังตีได้4อันเดอร์พาร์68อยู่อันดับ9ร่วมเช่นเดียวกับนักกอล์ฟไทยอีก3คนนะคะขณะที่รอรี่แมคกินรอยมือ1โลกและแชมป์เก่าจากไอร์แลนด์เหนือสตาร์ทกอล์ฟ PGA Tour of Australia ในรายการ Australian Open พา71รอบแรกที่ออสเตรเลียด้วยสกอร์2อันเดอร์พาร์69อยู่อันดับ4ร่วมตามจอร์แดนสปีดผู้นำและมือ14โลกจากสหรัฐที่มีสกอร์4อันเดอร์อยู่2สโตรกส่วนอดัมสกอตมือ3โลกและแชมป์5ปีก่อนของเจ้าถิ่นตีเกิน3โอเวอร์พาร์74อันดับ82ร่วมกับอีก23คนโดยหนึ่งในนั้นเป็นวิสุทธ์อัจนาวัฒน์ซึ่งมีสกอร์ดีกว่าอีก1โปรไทยในรายการอย่างจิรัตจิระสุวรรณที่หวดเกิน4โอเวอร์พาร์75อยู่1สโตรกค่ะสำหรับนักฟุตบอลไทยนะคะทีมช้างศึกทีมชาติไทยที่เก็บชัยชนะในเกมอุ่นเครื่อง2นัดในเดือนนี้ด้วยการชนะ 3-0 และ 2-0 เหนือฟิลิปปินส์และนิวซีแลนด์ที่จังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันที่9และ18พฤศจิกายนก่อนจะทำผลงานในศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน AFF Suzuki Cup 2014ด้วยการชนะสิงคโปร์แชมป์เก่าและเจ้าภาพร่วม2ประตูต่อ1และชนะมาเลเซีย3ประตูต่อ2ในการเตะ2นัดในเกมแรกกลุ่ม B จนตีตัวผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศเป็นที่เรียบร้อยนั้นนะคะล่าสุดอันดับโลกของไทยพุ่งพรวดจากอันดับ8ในแถบภูมิภาคอาเซียนขึ้นมารั้งที่4ที่อันดับ144ของโลกนะคะจากอันดับ8มาอยู่ที่4ในที่อันดับ4ในอาเซียนนะคะแล้วก็จากการจัดอันดับโลกของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติอยู่ที่อันดับ144ของโลกประจำเดือนพฤศจิกายนค่ะโดยอันดับรวมของไทยดีขึ้นจากเดิมถึง21ลำดับแซงทั้งลาวมาเลเซียอินโดนีเซียและสิงคโปร์แต่ยังตามฟิลิปปินส์อันดับ128เวียดนาม138และพม่าอันดับ140ดีกว่าไทยนะคะเบอร์1เอเชียยังเป็นญี่ปุ่นที่แซงอิหร่านขึ้นมาเช่นเดียวกับเยอรมนีและอาร์เจนตินายังเป็นอันดับ1และ2ขณะที่อังกฤษขึ้นจากอันดับ20มาอยู่ที่13ของโลกค่ะวันนี้เรามีหนังสือหน้ากากเงินของคุณนวพรเรืองสกุลหนังสือเล่มนี้ให้ความรู้และสอดแทรกข้อคิดอันมีคุณค่าเป็นอาหารสมองควบคู่กับความบันเทิงเป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่เดินทางอยู่ในโลกของการเงินเคยทำงานในธนาคารกลางและก้าวเข้าสู่ชีวิตธนาคารพาณิชย์จะสนุกและน่าติดตามแค่ไหนหาอ่านได้จากนวนิยายหน้ากากเงินเล่มนี้ค่ะ ถ้าอยากได้ถ้าต้องการเป็นเจ้าของนะคะเพียงตอบคำถามว่าจากการจัดอันดับล่าสุดของฟีฟ่าประจำเดือนพฤศจิกายนไทยอยู่ในอันดับใดของอาเซียนสำหรับทีมชาติไทยฟุตบอลทีมชาติไทยอยู่ในอันดับใดของอาเซียนนะคะพิมพ์ซีอูเว้นวรรคตามได้คำตอบนะคะพิมพ์ซีอูเว้นวรรคตามได้คำตอบส่งมาที่455-4523ถ้ามีค่าบริการข้อความละ3 บาทหนังสือดี1 เล่มรออยู่ค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วค่ะพักสักครู่